Takže dámy a pánové, já vás vítám u druhé přednášky kurzu kognitivní funkce teorie a praxe. V dnešní přednášce se budeme věnovat psychomotorickému tempu.
V minulé přednášce jsme si řekli, že kognitivní funkce dělíme do určitých domén. Takovou doménou by mohlo být psychomotorické tempo, ale uvidíte za chvíli, že není v pravém smyslu doménou, ale spíše takovou charakteristikou, která ovlivňuje další domény, jako je pozornost, učení, paměť nebo exekutivní funkce. Kognitivní funkce mají určitou hierarchii. Aby jsme mohli mluvit o kognitivních funkcích, tak musí být splněn první předpoklad, a to je, že musí být bdělý. Musí být ve stavu plného vědomí. Dále naše receptivní funkce musí být v dobrém stavu, aby jsme mohli přijímat informace svými smysly, zrakovým ústrojím, sluchovým ústrojím a dalšími smysly. Musí být tyto funkce v dobrém stavu. Dalším předpokladem je, že musíme udržet pozornost, aby jsme se zaměřili na určitou analýzu třeba těch informací, které k nám proudí a které chceme podrobněji analyzovat. Někde výše by byla paměť, která uchovává informace a umožňuje například, aby se vlastně ve spolupráci s tou pozorností dali porovnat ty informace, které přicházejí, věnujeme jim pozornost a porovnáváme to s informacemi, které jsou uchovány v paměti. A ještě výše by byly exekutivní funkce, tedy funkce výkonné, kam patří například plánování, nebo změna určitých strategií, nebo programu, umět se přizpůsobit adekvátně měnícím se podmínkám. A ty exekutivní funkce zase potřebují ke své funkčnosti paměť, pozornost, bdělý stav a tak dále. Takže vidíte, že lze mluvit o určité hierarchii a v podstatě ty jednotlivé domény spolu komunikují a spolupracují. Aby ta komunikace a spolupráce mezi jednotlivými těmi oblastmi byla v pořádku a funkční, tak musí probíhat určitou rychlostí. A ta rychlost je tedy vlastně určitá charakteristika, která jde napříč těmi jednotlivými doménami a docela důležitá charakteristika. Neurologii, psychiatrii nebo klinické neuropsychologii se používá název psychomotorické tempo a to z toho důvodu, že při měření toho psychomotorického tempa my nejsme většinou schopni zaznamenat pouhou rychlost zpracování duševních operací, tu psychickou rychlost, ale zároveň je tam v tom čase také obsažena motorická složka, proto se mluví o psychomotorickém tempu. Některými triky ovšem lze to motorické tempo odečíst a získat tak poměrně přesnější informaci o té rychlosti psychické, rychlosti zpracování těch duševních informací. Psychomotorické tempo hodnotíme jako zrychlené, normální nebo zpomalené. Pakliže se jedná o zrychlené psychomotorické tempo, mluvíme o myšlenkovém trysku. Myšlenky jsou rychlé, proudí jedna za druhou. Nebo mluvíme o takzvané tachyláli či logoroji. A je to z toho důvodu, protože řeč je do určité míry spojena s rychlostí myšlení a my se nepřímo vlastně dovídáme o rychlosti toho myšlení díky řeči těch vyšetřovaných osob. Ale samozřejmě vždycky to nemusí být v úplné přímé úměře. Někdy se musíme přímo zeptat pacienta, protože i pacient, který nemluví a nejsme tedy informováni o tom myšlenkovém trysku, tak on vám ale pak může sdělit, že má spoustu myšlenek, že se nemůže koncentrovat na jednu jedinou myšlenku, udržet ji v pozornosti a že myšlenky doslova lítají jedna za druhou, takže je ohromen a soustředí se na ty myšlenky a nemusí přitom vůbec mluvit. Protipólem toho zrychlení
psychomotorického tempa je zpomalení, které nazýváme pradypsychí nebo pradyfrenii, to je tedy zpomalené myšlení, nebo se jedná o zpomalenou řeč, kterou nazýváme jako pradylálie. Zrychlené tempo se vyskytuje například mánie, to je onemocnění nálady, kdy kromě zrychleného myšlení a zrychlené řeči je zvýšené sebevědomí, zvýšená nálada, euforie, a to nepřiměřeně situaci, a je to stav, který trvá několik dní. Pacient nepotřebuje spát a nevadí mu to, stále je čilý, bdělý, kutivý, neustále něco plánuje, rozjíždí nové projekty, a součástí tedy té mánie je zrychlení toho tempa, zrychlení řeči. Dále zrychlení tempa můžeme pozorovat u počátečních stavů intoxikace. Může se jednat o intoxikaci například alkoholem, ale může to být například i intoxikace v podstatě stimulanciemi, například kokainem. Zpomalené tempo se může vyskytovat například v rámci depresivní poruchy, to je duševní porucha, která je charakterizovaná setrvalým smutkem, sklíčeností, který trvá několik týdnů, dále absencí prožitků radosti, pocitu štěstí, prožitku radosti z běžných událostí. Dále je to snížené sebevědomí. A v rámci té depresivní poruchy se také může vyskytovat, ne vždy, ale může se vyskytovat zpomalené tempo. Dále je to u některých neurologických onemocnění, především onemocnění bazálních ganglí, jako je morbus Parkinson, ale i jiné onemocnění bazálních ganglí, kam patří nakonec i subkortikální demence, tak ty jsou charakterizované zpomalením tempa, ale samozřejmě nemusí se jednat o primární onemocnění mozková, ale i při těžkých tělesných onemocněních se lze setkat se zpomaleným psychomotorickým tempem. Psychomotorické tempo hodnotíme na základě rozhovoru s vyšetřovaným subjektem podle jeho rychlosti řeči nejčastěji. K tomu, abychom se mohli dozvědět, jestli ta změna tempa nastala, nebo jestli se jedná o přirozeně zrychlenější tempo proti normě, je dobré doplnit údaje o objektivní anamnézu, jestli byl vždycky takhle povídavý a rychlý, anebo jestli se jedná o krátké časové období, kdy najednou ten pacient začal být rychlejší a předtím rychlý nebyl. A nebo ho také můžeme změřit pomocí psychologických testů. Psychomotorické tempo hodnotíme, jak jsme si řekli, během rozhovoru. Nejlépe se k tomu hodí počátek rozhovoru, kdy vyšetřovanou osobu vyzveme, aby nám stručně řekla něco o sobě, o svém životě nebo o problémech, které k nám přivádějí. Je to z toho důvodu, že chceme posoudit spontánní úsek řeči, spontánní monolog, aby jsme mohli posoudit spontaneitu, to, jak na sebe jednotlivé věty navazují, jednotlivé myšlenky, jak na sebe navazují. A ten začátek rozhovoru se hodí nejenom k hodnocení toho psychomotorického tempa, ale samozřejmě i jiných atributů kognitivních funkcí. V následující části si pustíme 3 ukázky různého psychomotorického tempa. Ano, já se jmenuji XX. Já jsem se narodila v Železných horách. Maminka nás měla 7 dětí. A tatínek byl krajčí. Odstěhoval se do Prahy, tady měl možnost být zaměstnaný, tak tady žil nějaký čas sám a pak si nás tam přestěhoval všechny. Žili jsme ve Vršovicích. A postupně jsme se chodili teda do škol a pak jsme se vdávali. A já jsem se vdávala za tady toho pána před 50 lety, to už skoro bude. Žijeme v Praze. Máme jednu dceru,
to je právě, ta se nám odsunula strašně daleko, takže ji nevidíme tak často.
Já se jmenuji XX. Já jsem jako nervák od malička. Takže mě ten třes provází celý život. No. Už nevím, jak dál.
Takže pro mě peníze nemají žádnou cenu, ale potřeboval bych na tu představu 10 000. 10 000 ale není problém, že já třeba Frantovi prodám třeba auto, že jo, za 150. A Franta se mi pak uděčí třeba, že mi koupí malý motocykl. Já ten malý motocykl prodám a hned mám 7 000. Jo, bum, hotovo. Pepík odvedle chce prodat Saaba, povídám, máš na tom 3%. Já mu prodám Saaba, on mi dá 3%. To je legální, to není napadnutelný. Já se tím neživím. No ale když bych potřeboval vydělat, tak zase vím jak. No, mám plán. Mám plán postavit haciendu, že jo? Kde bude stáj, pěstovat koně budu. Hacienda bude stát z takových 400 000, no. Které nemám já, ale které dejme tomu, mám můj nastavující tkán. No ne, my už s ženou nežijeme. No žijeme spolu, ale víme o sobě, že se k sobě nehodíme už řadu let. Prosím vás, lítostí. Já se budu brát jednu dívenku, krásnou.
Asi vám nečinilo problémy usoudit, o jaké tempo se jedná. Ta první ukázka byla příkladem normálního psychomotorického tempa, druhá ukázka byla příkladem tempa zpomaleného a poslední ukázka tempa zrychleného. Zkuste si ale schválně odpovědět, kolik slov za minutu bylo řečeno v první ukázce, v druhé a ve třetí ukázce. Aby jsme si tak kvantifikovali, co to vlastně je, ta zrychlená, zpomalená nebo normální řeč, tempo řeči. Takže zkuste si popřemýšlet a odhadnout, kolik asi tak slov za minutu bylo v první, druhé a třetí ukázce. Pokud chcete přemýšlet, tak si prezentaci nebo zvukový záznam teďka na chvíli přerušte, vypněte, protože bude následovat správné řešení. Na tomto snímku vidíte přepis jednotlivých ukázek, abyste měli představu, jak zhruba vypadá množství informací řečené za jednu minutu. V té první ukázce bylo řečeno 99 slov za jednu minutu, v druhé 23 slov a v té poslední 165 slov za minutu. Samozřejmě, že během vyšetření není čas nahrávat, přepisovat, analyzovat počet slov. Někdy bychom ani ty slova nestačili spočítat. Takže se to nedělá. Většinou dáme na svůj úsudek, který je správný. Ale toto je příklad toho, abyste si uvědomili, kolik zhruba slov odpovídá těm jednotlivým kategoriím toho psychomotorického tempa. Hodnocení psychomotorického tempa můžeme využít i psychologické testy, které nám umožní objektivizovat tu rychlost. Takovým nejjednodušším testem, který se používá, je měření reakčního času. Měříme v podstatě odpověď na nějaký sluchový nebo zrakový podnět. Tady si však musíme uvědomit, že je to informace, která je složena z několika charakteristik. Tou první charakteristikou je, že k nám přichází nějaká senzorická informace, kterou my musíme zpracovat, takže se jedná o zpracování senzorického systému. Pak dochází k vyhodnocení, uvědomění si, že máme na tento povel zareagovat, a pak přichází odpověď. Odpověď je nejčastěji motorická. tlačení tlačítka, zvednutí ruky. To už je ovšem taky záležitost motorického systému, takže na celé té reakci se vlastně podílí nejenom to vlastní psychomotorické tempo, zhodnocení a rozhodnutí, kdy zareagovat, kdy ne, ale i zpracování toho senzorického vstupu a zpracování toho výstupu. Takže je to komplexní informace o psychomotorickém tempu. Dalším testem, který lze použít, je test čtení, který nás vlastně zase informuje o tom, jak je kdo schopen rychle číst. A zase je to suma senzorického zpracování, vlastního psychického zpracování a motorického tempa. Testy čtení jsou zvláště oblíbené v dětské neuropsychologii. Dalšími testy, které se používají k hodnocení psychomotorického tempa, je například test cesty, a to část A. Ten test si v praxi, jak se provádí, ukážeme za chvíli. Používají si i jiné testy, například test slovní plynulosti, nebo jiné jednoduché testy, nejčastěji jsou to testy pozornosti. Ukážeme si ovšem, že zrovna tak, jako reakční čas nebo test čtení se skládá z několika komponent, tak vlastně i ty další testy nemusí být úplně nejvhodnější k hodnocení toho psychomotorického tempa, i když samozřejmě v sobě obnášejí určitou informaci o rychlosti zpracování. Že jednou z takovou jednoduchých neuropsychologických zkoušek na měření psychomotorického tempa je test cesty část A. Než se začne s vlastním testem, tak je důležité provést takzvanou zacvičovací tréninkovou verzi, aby jsme si byli jisti, že ta vyšetřovaná osoba pochopila zadání toho testu, a to je důležité, aby jsme neměřili jiné parametry, například jak se člověk dokáže rychle poradit se situací, rychle se zorientovat. To není předmětem tohoto testu. Předmětem tohoto testu je zjistit psychomotorické tempo, rychlost vyhledávání. Takže vyšetřované osobě předložíme arch a požádáme ji, aby tužkou pospojovala čísla od jedničky ke dvojce a tak dále až na konec. Ukážeme jedničku, dvojku, ukážeme osmičku a zdůrazníme, že se jedná o test, kde je důležitá rychlost, tedy udělat to co nejrychleji na čas. Čas měříme pomocí stopek. Není důležité spojit přímo čísla, stačí, když se pouze vyšetřovaná osoba spojí ty jednotlivé kolečka. Takže si to zkuste sami na sobě, až vám řeknu teď, tak budete spojovat čísla na monitoru, ne samozřejmě tužkou, ale stačí vizuálně, abyste si to vyzkoušeli, od jedničky ke dvojce a tak dále až na konec. Takže se připravte teď. Takže předpokládám, že vám to nečinilo žádné obtíže, ta úloha je jednoduchá, protože těch čísel tam není moc a jsou taky umístěna na malém prostoru. Poté, co jsme si ověřili, že rozumíme, respektive ta vyšetřovaná osoba pochopila tu úlohu, tak předložíme vlastní testovou část. Takže tady vidíte vlastní testovou část, těch čísel je již tam daleko více a my tu vyšetřovanou osobu požádáme, aby pospojila čísla od začátku, od jedničky ke dvojce a tak dále až na konec. Takže zase bych byl rád, abyste si to vyzkoušeli sami na sobě, abyste měli určitou představu. Takže až vám řeknu teď, tak pospojujte myšlenkově v podstatě zrakem čísla od jedničky ke dvojce a tak dále až na konec. Já to budu stopovat a budu vám říkat čas. Takže se připravte, pozor, teď. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tak, předpokládám, že většina z vás už ten test dodělala. Pokud ne, tak se může jednat o to, že jste nebyli dostatečně soustředění, neměli jste dostatek klidu pro to zpracování, byli jste něčím vyrušeni. A jak vypadá váš výsledek, si ukážeme na dalším slajdu. Na tomto obrázku je tabulka, která ukazuje, jaké je rozložení normálního výkonu v různých věkových kategoriích. Takže ve věku 25 až 34 let, v kterém předpokládám se nacházíte, tak průměr je zvládnutí toho testu části A za 19 sekund. Směrodatná odchylka směrem nahoru a směrem dolů je 5,9 sekund. A takže si můžete sami říci, jak jste uspěli v tomto testu, jestli váš výkon byl průměrný, lehce podprůměrný, nebo pokud se jedná o odchylku více než dvě standardní odchylky oproti normě, tak již je to většinou pokládáno za patologii. Patologické zpomalení v tomto případě psychomotorického tempa, na kterém se může podílet jednak to, že třeba to prostředí, v kterém jste dělali ten test, nebylo ideální, ale může se tam promítat nejenom psychomotorické tempo, ale například problém s vizuálním vyhledáváním, tedy jiných komponent, než které přímo souvisí s vlastním psychomotorickým tempem. Samozřejmě, když se podíváte na ty další věkové kategorie, tak ty normy se lehce posouvají, to tempo se zpomaluje, je to normální, že během fyziologického stárnutí dochází k zpomalení psychomotorického tempa. Takže ty normy se přizpůsobují a je tedy důležité vědět, že když se hodnotí v kognitivních testech, takže na některých testech se má velký vliv věk. Někde samozřejmě to není jenom záležitost věku, ale je to taky záležitost vzdělání nebo záležitost IQ. Takže to jsou věci, které je nutné brát v úvahu při vyhodnocování neuropsychologických testů. Tady na tom obrázku vidíte test cesty část B, kde kromě čísel se vyskytují i písmena. To zadání pro tu vyšetřovanou osobu zní, aby pospojovala co nejrychleji číslo, písmeno, číslo, písmeno. Takže střídá sekvenci 1A, 2B a tak dále až do konce. Takže si to zase vyzkoušejte. Až vám řeknu teď, co nejrychleji, od jedničky a až do konce. Pozor, teď. Takže zase si myslím, že vám to nečinilo žádné obtíže a přejdeme tedy po zacvičení k části vlastní hodnotící. Takže tady vidíte vlastní část testu B, je tady daleko více čísel a písmen, než zase v té zatvičovací verzi. A já bych vás poprosil, abyste si to zase vyzkoušeli sami na sobě, protože to je nejlepší pro představu, co ten test vlastně měří a testuje. A co všechno je vlastně potřeba za kognitivní funkce na v případě provedení tohoto testu. Zase budu ten čas měřit, abyste měli určitou zpětnou vazbu. Takže se připravte a chtěl bych, abyste co nejrychleji spojovali čísla a písmena od jedničky k A, k dvojce a tak dále až na konec. Takže se připravte, pozor, teď. Předpokládám, že většina z vás zase ten test dokončila a ukážeme si vyhodnocení na dalším obrázku. Tady vidíte zase tabulku, která ukazuje rozložení normálního výkonu v jednotlivých věkových skupinách, takže ten průměr pro věk 25 až 34 let je 49,5 sekundy. Jedna směrodatná odchylka směrem nahoru, to znamená směrem ke zpomalení, tvoří 17,1 sekund. Směrem dolů je to zase 17,1 sekund, takže 32,4 sekund. Ten test je náročnější než ten první test, což se ukazuje v tom, že na ten průměrný výkon je potřeba delší doba než v té části A. To také ukazuje, že ten test je náročnější, on je komplexnější. Vidíte, že zase dochází ke zpomalení se zvyšujícím se věkem a že je to zcela fyziologická záležitost. Teď bych vás poprosil, abyste se zkusili zamyslet, co všechno je potřeba k úspěšnému zvládnutí testu části A a k úspěšnému zvládnutí testu části B. Zase vám nechám chvíli čas na přemýšlení a pokud máte čas a chcete sami přemýšlet nad tím, rozvažovat, tak prezentaci v tomto okamžiku přerušte, protože za chvíli bude následovat moje zpětná vazba, jaké jsou představy neuropsychologů, co všechno se podílí na zvládnutí toho testu. Takže k úspěšnému zvládnutí testu cesty části A je nezbytné psychomotorické tempo, ale jsou to i další kognitivní složky, které se podílí na tomto testu. Je to schopnost vizuálního vyhledávání. My monitorujeme čísla na archu papíru, který je před námi, a vyhledáváme je zrakovými pohyby. Pak je to zrakově motorická koordinace, protože spojujeme ty čísla na papíře pod zrakovou kontrolou. A je potřeba také, aby svalový systém, motorický systém byl v pořádku, což limituje použití tohoto testu u pacientů po iktu nebo s jakoukoliv parézou. Nás limituje vlastně ten motorický výkon. A pak je to samozřejmě pozornost, která je nezbytná k provedení toho testu. Musí se vyšetřovaná osoba soustředit na ten test. To jsou obvykle tedy části kognitivní složek, které se podílejí na části A. Ovšem je tady ještě další složka, která většinou není zmiňována, a to je pracovní paměť. Když jde o minimum zatížení pracovní paměti, přesto my si musíme pamatovat ty instrukce a musíme si také pamatovat číslo, k kde jsme byli naposledy a číslo, ke kterému míříme. A jak se ten test, jak jsme v průběhu toho testu, tak vlastně musíme tu informaci neustále obnovovat, přemazávat tu poslední proměnou, tou další proměnou a další proměnou. Takže jedná se o minimální zatížení, ale přesto je zde určitá složka také paměti, která je důležitá. U té části B se navíc uplatňuje přepínání pozornosti mezi dvěma sadami a pak samozřejmě ta část B je také náročnější na pracovní paměť, protože zase si musíme pamatovat poslední číslo a poslední písmeno a neustále to aktualizovat ve své paměti, k jakému číslu a k jakému písmenu míříme. Takže zde už to zatížení té pracovní paměti je znatelně výraznější než té části A. Takže vidíte, že i takové jednoduché testy, jako je test cesty A nebo test cesty B, potřebují množství jednotlivých kognitivních funkcí, komponent k úspěšnému zvládnutí. A nejsou to pouze testy, které by testovaly jen pozornost nebo jen psychomotorické tempo. Pokud máme k dispozici oba dva testy, můžeme se pokusit oddělit psychické tempo od tempa motorického. V praxi se to provádí tak, že od části B odečteme část A. Oni totiž obě dvě ty verze, testu A i B, mají stejný počet položek. V části A spojujeme 25 čísel, v části B spojujeme 13 čísel a 12 písmen, takže v obou těch částech se jedná o 25 položek, které spojujeme. Při obdobné trajektorii, a tedy obdobném nároku na motorický systém, si můžeme dovolit od sebe tyto dvě části odečíst a získáme tak čas. Ten rozdíl je vlastně čas, který je potřeba navíc pro dokončení té části B, těch kognitivních funkcí, které jsou tam navíc oproti té části A. To, že dochází k nárůstu toho času té části B oproti části A, se nazývá cena přepnutí, switchcost. Je to efekt, který byl popsán na konci 20. let minulého století. Přesto je to efekt, který je neustále předmětem zájmu v experimentální psychologii. Ta cena přepnutí je dána nejenom tedy tou zvýšenou náročností na přepnutí té pozornosti, ale, jak jsme si řekli, také tím, že je potřeba větší paměťové kapacity k provedení té části B. Test cesty byl poprvé publikován ve 40. letech. Má vysokou senzitivitu k detekci kognitivního postižení. Ačkoliv špatný výkon v tomto testu je relativně nespecifickým nálezem. V neuropsychologii je to metoda, oblíbená screeningová metoda poruch učení a poškození mozku u dětí, nebo se dále používá v diagnostice psychomotorického tempa, pozornosti a flexibility. V současné době jsou dostupné také normy a standardy pro dětskou i dospělou populaci v České republice. Na tom vytváření norem se podílel především Marek Price. Je důležité používat lokální normy, ne normy mezinárodní. Často se používají jako určité prozatímní normy, pokud lokální české normy nejsou k dispozici. To je příklad vlastně toho našeho vyhodnocení, které jsme používali při tom vašem testování, tak to byly normy, které jsou tedy normy zahraniční, ne české. Takže správně bychom měli použít normy české, protože také ta obtížnost toho testu může být lehce rozdílná v rámci rozdílné populace a v rámci také rozdílné kultury a rozdílného jazyka. To je důležité si uvědomit, když se pracuje s normami. Díky použití funkčních zobrazovacích metod si můžeme dovolit mapovat oblasti, které se aktivují při té které kognitivní úloze. Na tomto obrázku vidíte vlastně testování testu cesty, kdy se používalo funkční magnetické rezonance, která nám umožňuje hodnotit změny prokrvení mozku. Ta vyšetřovaná osoba leží v MRI skeneru a vykonává tu testovou úlohu pomocí zrcadel, vlastně vidí na tu podložku, na tu plochu a spojuje ty čísla, respektive čísla a písmena. Na tomto obrázku vidíte výsledek, který ukazuje, které oblasti se aktivují během části B, srovnávala se tedy část A oproti části B a ukazuje, které oblasti se více aktivují v části B oproti části A. Takže vidíte, že se aktivuje poměrně velká řada oblastí mozku, že to není tedy úloha, která by aktivovala pouze jednu oblast, ale je to celá síť neuronů, která se aktivuje. Takže je to aktivita v oblasti temporálního laloku, střední temporální gyrus, horní temporální gyrus, insula vpravo i vlevo, pak je to cingulum vlevo i vpravo, střední a meziální frontální kůra, horní frontální gyrus a také parietální lalok. Takže to jsou oblasti, které se aktivují při té úloze a které jsou pravděpodobně nezbytné k provedení té úlohy. Takže vidíte, že takový jednoduchý neuropsychologický test nám v podstatě prověřuje aktivitu těchto oblastí. Ukazuje nám tedy na aktivitu, funkční aktivitu těchto oblastí a pakliže ta některá z oblastí je postižena, pak může docházet k tomu, že výkon v tom testu je horší. V poslední době se používá také verbální verze testu cesty, kdy se vyšetřovaná osoba požádá, aby co nejrychleji vyjmenovala čísla tak, jak jdou za sebou, to je ta část A, a v té části B po té vyšetřované osobě chceme, aby střídala čísla a písmena po pořadě tak, jak jdou v abecedě. Takže 1A, 2B, 3, C, 4, D a tak dále. Při verbální verzi testu cesty se aktivovaly oblasti, které vidíte na obrázku. Jsou to oblasti, které jsou obdobné těm oblastem na předchozí ukázce, takže je to především frontální kůra, temporoparietální kůra a oblast předního cingula. Jsou to tedy obecně oblasti, které, jak si ukážeme také později, se aktivují při úlohách, které jsou zaměřeny na pozornost nebo pracovní paměť. Dalším takovým testem, který se dá použít k hodnocení psychomotorického tempa, je test verbální fluence. Existuje několik variant toho testu, jednak verbální nebo písemná. Dále jsou to varianty fonetické nebo semantické fluence. Ta fonetická fluence znamená, že po vyšetřované osobě chceme, aby vyjmenovala po dobu jedné minuty co nejvíce slov, které začínají na jedno písmeno. Takže si to můžeme vyzkoušet, například chceme, aby vyšetřovaná osoba vyjmenovala co nejvíce slov po dobu jedné minuty, které začínají na slovo B, takže ta osoba nám vyjmenovává například bába, buldozer, bikiny, brýle, bolest a tak dále. My zaznamenáváme počet slov. Předtím, než začne ten test, tak ještě důležité upozornit, že se počítají pouze slova, která nemají společný kořen. To znamená, jestliže někdo řekne bába, babička, tak se to počítá jako jedno slovo, protože jsou to slova, které mají společný kořen. A spočítá se tedy počet slov za dobu jedné minuty. Další variantou je semantická nebo kategoriální fluence, kdy chceme, aby ta vyšetřovaná osoba vyjmenovala co nejvíce zvířat po dobu jedné minuty, nebo rostlin, nebo dopravních prostředků, nebo učíme jinou kategorii, která nás zajímá. Takže zase si můžete zkusit popřemýšlet, co je vše potřeba k úspěšnému zvládnutí testu verbální fluence. A možná je zase dobré nejenom o tom teoreticky přemýšlet, ale vyzkoušet si to. Takže si buď to vemte papír a tušku a můžete provést verzi písemnou, a nebo si vemte tušku a papír, abyste si aspoň zaznamenali počet slov a udělali čárku za každé slovo. Ty slova si budete teda jmenovat, nemusíte je psát. Vemte si hodinky s vteřinovou ručičkou, abyste si měřili čas po dobu jedné minuty a vyzkoušejte si říct co nejvíce slov, které začínají na jedno písmeno, a v případě prvního, té fonetické fluence, si vyzkoušejte slova, která začínají na písmeno N, na písmeno K a na písmeno P. Zaznamenejte si počet slov, které jste vygenerovali, vytvořili během jedné minuty. Pak si vyzkoušejte semantickou fluenci, to znamená, zkuste si vyjmenovat co nejvíce zvířat, co nejvíce rostlin a co nejvíce dopravních prostředků po dobu jedné minuty. Takže nejdřív zvířata, potom rostliny a potom dopravní prostředky. Zase si zaznamenejte počet těch slov. A pak si můžete popřemýšlet, co je potřeba všechno k tomu úspěšnému zvládnutí. Pakliže budete provádět to testování teď, tak si přerušte tu prezentaci, protože zase bude následovat odpověď, co je všechno potřeba k úspěšnému zvládnutí tohoto testu. Takže k úspěšnému zvládnutí toho testu potřebujeme pozornost, kterou musíme udržet nepřetržitě minimálně po dobu jedné minuty, se musíme soustředit na tu úlohu. Pak je to psychomotorické tempo, které samozřejmě také výrazně ovlivňuje ten výkon. Pak jsou to řečové schopnosti, nebo v případě, kdy používáme písemnou verzi, tak je to pak motorika horní končetiny a schopnost psaní. Dále je to schopnost vyhledávání v paměti a rychlého vyhledávání v paměti. Pak je to paměť samotná, musíme si pamatovat, to už bylo řečeno, musíme si pamatovat z instrukce, že nesmíme používat slova, která jsou příbuzná. Takže vidíte, že je to zase poměrně komplexní test, takže to není jenom o psychomotorickém tempu, ale že se na tom zase podílejí i další složky kognitivních funkcí. Na tomto obrázku je výsledek funkční magnetické rezonance, která ukazuje oblasti, které se aktivují nebo nebo naopak inhibují při testu verbální fluence. A červenou barvou, červenou žlutou barvou jsou označeny oblasti, kde se zvyšuje prokrvení. Modrou a zelenou barvou se označují oblasti, kde se snižuje prokrvení během provádění tohoto testu. Takže vidíte, že dochází ke zvýšení perfúze prokrvení v oblasti levé dorzolaterální prefrontální kůry a kontralaterálně v oblasti pravého mozečku a ke snížení perfúze dochází především v oblasti horního temporálního loku a přilehlé parietální kůře, a to oboustranně, a také v oblasti zadního cingula vidíme snížení té aktivity. Takže to je zase ukázka toho, které všechny oblasti se aktivují při takovéto jednoduché úloze. Na tomto obrázku vidíte snímek z magnetické rezonance. Ten první obrázek, to je vlastně horizontální řez mozkem. Ten obrázek napravo je vlastně několik řezů navzájem naskládaných na sebe. Oba ty obrázky ukazují aktivitu zvýšené perfúze, nebo naopak snížené perfúze. Snížená jsou je ta modrá barva, zvýšená je ta červená barva. Zvýšená perfúze nebo snížená perfúze při testu verbální fluence. Z toho výsledku vidíme, že u toho kolegy se vyskytuje dominantní hemisféra pro řeč vlevo, protože aktivoval při té řečové úloze levou hemisféru. Prakticky se toho dá využít v případě, když máte lokalizovaný nádor, který je v blízkosti řečových center a potřebujete zjistit, jak musíte být radikální, jestli eventuálně poškodíte řeč tím zákrokem, tak to lze vlastně si ozřejmit pomocí tohoto testu, kdy tedy vidíme rozsah té oblasti, která se aktivuje při řečových úlohách. Je představa, že v mozku máme určitou semantickou síť pojmů, slov, které vlastně budujeme především v dětství, ale dobudováváme to v průběhu dalších let. Kde jsou uloženy tedy slova, významy slov, a ty slova, která patří do určité skupiny nebo jsou si blízká, tak je představa, že jsou lokalizovaná blízko, nebo ty dráhy jsou poměrně krátké, a když řekneme například slovo noc, tak si vybavíme, asociujeme spíš temnotu nebo černý, a když černý, tak světlo, a když světlo, tak žlutá, anebo můžeme asociovat jiným směrem, noc, den, týden, měsíc a tak dále. A takhle si můžeme představit, že tedy máme uspořádány v mozku ty jednotlivé pojmy, a s takovou skupinou bychom si mohli představit, že jsou tam i ty zvířata. Předpokládá se, že ten test vyhledávání těch zvířat, ty semantické nebo kategoriální fluence, je lehčí oproti té fonetické fluenci, protože ta kategorie je jedna a ty zvířata z té kategorie jsou si nějakým způsobem lokalizovány blízko. Na druhou stranu se zdá, že ten test té fonetické fluence je těžší protože najednou do této semantické sítě, kterou my prohledáváme taky při tom testu té fonetické verbální fluence, zavedeme úplně jiné pravidlo, a to, že prohledáváme všechny slova, která začínají na N. To znamená, tam ta vazba není jakási přirozená a jdeme tedy skrz tu semantickou síť a možná proto je to náročnější ten test té verbální fluence, té fonetické, protože tam ty vazby nejsou tak blízko a musíme tedy hledat ty jednotlivé slova, která jsou různě rozptýlená po celé té semantické síti. Česká verze testu verbální fluence, fonetické verbální fluence, využívá písmena N, K a P a používá se tedy skor, souhrný skor slov, která se vyprodukují na písmeno N za jednu minutu, na písmeno K za jednu minutu a za písmeno P za jednu minutu. Na tomto obrázku vidíte dole odkaz na publikaci, na prozatímní normy a prozatímní vodítka pro všeobecnou dospělou populaci v České republice. Na té níže uvedené adrese se můžete dozvědět tedy víc informací, které se týkají tvorby norem a konkrétně testu verbální fluence. My jsme s kolegyní Kuncovou zkoušeli se podívat, jestli ta verbální fluence je ovlivněna písmenem, které se používá při testování tohoto testu, anebo jestli je ovlivněná takzvaným efektem tréninku, to znamená pak, že se stejný test opakuje po jednom měsíci. Výsledky naší studie uvidíte na dalším obrázku. Tady vidíte tabulku a jednotlivá písmena N, K, P, B, D, L, M, T, R, S, které jsme zvolili, a průměry a směrodatnou odchylku, jsou to průměrné skóry dosažených slov za jednu minutu. V dalším sloupci je pak interval jistoty, 95% interval spolehlivosti jistoty, takzvaný konfidenční interval, který ukazuje pravděpodobnost, kde se vyskytuje 95% populace v tomto rozmezí. Připojili jsme sem také semantickou fluenci, konkrétně jsme zvolili rostliny, zvířata a dopravní prostředky, takže vidíte, že třeba v průměru ti zdraví dobrovolníci vytvořili 28,8 slov na zvířata po dobu jedné minuty, zatímco když tvořili slova na písmeno N, tak to bylo 13,3 slov, na písmeno K 17,9 slov, na písmeno P 18,4 slov. Ten náš soubor byl omezen velikostí, nebyl tak rozsáhlý, jako by měly být správné normy, šlo o pilotní studii, bylo to provedeno na vzorku 32 studentů, byli to vysokoškoláci, takže ten náš soubor je taky omezen tím, že zkoumal ten výkon pouze u vysoce vzdělané populace. Což je důležité u každého testu vědět, jestli ten test je ovlivněn vzděláním, jestli je ovlivněn věkem, protože samozřejmě tento soubor byl jednak vysoce vzdělán, byl poměrně mladý, šlo o vysokoškoláky, takže lze tyto data vztahovat pouze k tomuto souboru. Podrobnější informace najdete na webové stránce, která je uvedena na straně, po straně tohoto obrázku. Práce byla publikována v časopisu Psychiatrie. Kolegyně Kuncová dělala tuto práci v rámci své diplomové práce, takže vidíte, že diplomová práce z preventivního lékařství na naší fakultě může mít taky takovýhle smysl a může mít takovouto formu. Na tomto obrázku vidíte vidíte, jak se změnilo skóre v té fonetické verbální fluenci a v té semantické kategoriální verbální fluenci, pakliže se opakoval stejný test u stejné populace po jednom měsíci. Vidíte, že v podstatě ve všech těch položkách došlo k zlepšení, a to poměrně výraznému zlepšení, když se ten test zopakoval s odstupem. Tomuto efektu se říká takzvaný efekt nácviku. Je to efekt, o kterém je dobré vědět, že pakliže opakujeme určitý kognitivní test, tak může dojít k tomu, že při tom druhém opakování dochází k výrazně lepšímu skóru v tomto testu. Tomu, aby jsme předešli tomuto výraznému zlepšení nebo zkreslení, můžeme předejít, že používáme alternativní verzi, která používá například jiná písmena, než se použila ve verzi první. Ty alternativní verze nebo efekt nácviku je dobré znát, a to z toho důvodu, protože když chceme hodnotit efekt nějaké strategie léčebné, lékové nebo jakékoliv jiné strategie, jestli došlo k zlepšení po podávání toho léku, tak když bychom použili stejný test, zjistili bychom zlepšení a nevěděli bychom o tom efektu nácviku, tak bychom se mohli domnívat, že ten lék pomáhá, že se zlepšil ten výkon. Ale on se ten výkon, jak tady vidíte, zlepšil i po měsíčním opakování, přičemž ti studenti neabsolvovali žádnou léčbu. Proto je důležité o tom efektu nácviku vědět a buď s ním počítat, a nebo ho tedy minimalizovat pomocí použití alternativní verze. Samozřejmě ten efekt nácviku je věc, která trvá jenom určitou dobu, ale například pro test verbální fluence jsou důkazy pro to, že to zlepšení přetrvává ještě 6 měsíců po první od posledního retestování. Takže u každého testu také může být trošku jiná doba, kdy lze ten test tu stejnou formu opakovat bez toho, že by byla zkreslena tím efektem nácviku. Řekli jsme si, že při semantické fluenci obvykle dosahujeme lepších výsledků, vygenerujeme více slov, která patří mezi zvířata, než při fonetické fluenci. Řekli jsme si také, že to může být dáno rozdílným uspořádáním semantické sítě a rozdílným vyhledáváním těch slov podle počátečního písmene. Zdá se, že tyto dva testy se také odlišují v tom, které struktury se aktivují. Při semantické fluenci se aktivuje více mediální temporální lalok, při fonetické fluenci se aktivuje více frontální lalok a ukazovali jsme si na obrázcích, že také kontralaterální mozeček. To by se tedy dalo teoreticky využít, že by se dala lokalizovat porucha u pacientů, kde je postižena především mediální temporální kůra, by mělo docházet k postižení především semantické fluence, zatímco u pacientů s postižením frontálního laloku by mělo docházet k postižení fonetické fluence. Jsou první studie, které ukazují, experimentální studie, které ukazují, že by se to opravdu dalo klinicky využít. Jedna taková studie ukázala, že pokud měla vyšetřovaná osoba vyjmenovat co nejvíce zvířat po dobu jedné minuty, tak pakliže za jednu minutu vyjmenovala méně než 15 zvířat, pak byla pravděpodobnost Alzheimerovy demence 20x pravděpodobnější, než že se jedná o zdravou osobu. Senzitivita tohoto vyšetření tohoto závěru byla 0,88, specificita pak 0,96.
anglické verzi se někdy jako synonymum použití pro test verbální fluence používá pojmenování FAS test. A je to z toho důvodu, protože se používají slova začínající na písmeno F, na písmeno A a na písmeno S, proto FAS. Jsou to tedy jiná písmena, než která se používají v české verzi, kde je to písmeno N, K a P. Stejná studie se dívala, jaký je rozdíl v té fonetické fluenci, kdy se použije písmeno F, mezi pacienty s vaskulární demencí a pacienty s Alzheimerovou demencí. Ukázalo se, že pokud pacienti s demencí během jedné minuty vygenerovali méně než 4 slova, která začínají na F, tak byla daleko větší pravděpodobnost, 4x větší pravděpodobnost, že se jedná o pacienty s vaskulární demencí, než že se jedná o pacienty s Alzheimerovou demencí. Senzitivita tohoto výsledku byla 0,44, specificita pak 0,90. Že to je ukázka, že jednoduché testy se dají v určitém uspořádání použít k lepšímu diagnostickému rozlišení a že mohou souviset s určitou patologií v určité oblasti mozku. Další potenciální využití testu verbální fluence je použití v predikci odpovědi na antidepresiva. Na obrázku vidíte abstrakt z jednoho prestižního psychiatrického časopisu. Je to práce, která pojednává o tom, že pacienti, kteří byli depresivní, byli vyšetřeni před léčbou pomocí testu verbální fluence, byli léčeni 12 týdnů antidepresivem, fluoxetinem, to je lék, který ovlivňuje zpětné vychytávání serotoninu, a po těch 12 týdnech se vyhodnotilo, kteří pacienti odpověděli na léčbu a kteří pacienti na léčbu neodpověděli. Zároveň byla testována skupina zdravých jedinců, která byla srovnatelná s tou skupinou depresivních pacientů, aby se získal také výkon v tom testu verbální fluence u té normální populace. Byl použit ten FAS test, takže součet těch tří položek toho testu u zdravé populace ukázal normu, průměrný výkon u té zdravé populace, a v této práci, ukážeme si na dasku, v této práci se ukázalo, že pacienti, kteří skórovali níž pod tím průměrem těch zdravých kontrol, měli menší pravděpodobnost odpověď na léčbu fluoxetinem, než pacienti, kteří skórovali více před tou léčbou. To znamená, ti autoři tedy interpretují ten nález tak, že je to především o psychomotorickém tempu a že pacienti, kteří mají to psychomotorické tempo v pořádku, spíše odpoví na léčbu, než pacienti, kteří jsou zpomalení, mají takzvanou retardovanou formu deprese, je tam převaha psychomotorického zpomalení. Nabízejí se i další klinické souvislosti, proč měřit psychomotorické tempo. Například některé studie ukazují, že s narůstajícím věkem dochází ke zpomalení psychického tempa a že to zpomalení souvisí se zhoršením paměti, slovní plynulosti a schopnosti řešit úkoly. Předpokládá se tedy, že to zpomalení je primární a sekundárně s tím dochází ke zhoršení v těchto kognitivních úlohách. Ukazuje se, že některé testy, které měří rychlost zpracování informací, mohou předpovídat rozvoj Alzheimerovy choroby 3 roky před propuknutím tohoto onemocnění při plně vyjádřené symptomatice, takže by mohly sloužit jako prediktory, u koho se rozvine v dohledné době porucha demence Alzheimerova typu. Další studie, které ukazují na souvislost,
ukazují, že zdraví jedinci s výskytem rizikového faktoru pro Alzheimerovu demenci, kteří mají alelu apolipoproteinu epsilon 4, jsou pomalejší ve zpracování informací než zdraví jedinci bez této alely. Ty nositele, ty rizikové alely epsilon 4, byly nejenom pomalejší, ale měly také horší výsledky bezprostřední paměti. Takže se zdá, že dobře vytvořené testy, které by měřily psychomotorické tempo, by mohly sloužit jako testy, které by dostatečně dopředu varovaly před rizikem vzniku tohoto onemocnění a umožňovaly by eventuálně dřívější farmakologický zákrok. Na tomto obrázku je vidět schéma, které ukazuje, jak souvisel věk s psychomotorickou rychlostí. Ty čísla vedle těch šipek znamenají korelační koeficienty. Korelační koeficient mezi věkem a rychlostí byl minus 0,64. To znamená, byl to negativní korelační koeficient, znamená to, že byla negativní korelace mezi věkem se vzrůstajícím věkem, docházelo k psychomotorickému zpomalení. To psychomotorické zpomalení korelovalo s schopnostmi, všeobecnými schopnostmi, které se dále daly rozdělit na řešení úloh, na paměť, na verbální plynulost nebo na znalosti. A vidíte, že všechny ty všeobecné schopnosti, které korelovaly s tou rychlostí, korelovaly také s těmi jednotlivými položkami, a to poměrně silně. 0,91, 0,89, 0,91 nebo 0,90. To je jedna právě ze studií, které poukazovaly na to, že rychlost může souviset se zhoršováním kognitivních funkcí s postupujícím stářím. Ovšem dá se namítnout, že například vzdělání může modifikovat zhoršování těch kognitivních funkcí. Na tomto obrázku vidíte, jak vzdělání ovlivňuje psychomotorickou rychlost, jaký je vztah mezi vzděláním a stářím a vzděláním a znalostmi. Takže vidíte, že ta psychomotorická rychlost závisela daleko více na věku, byla to negativní korelace, než že by závisela na vzdělání. Ta závislost mezi tím vzděláním a tou psychomotorickou rychlostí dosahovala korelačního koeficientu pouze 0,2. To znamená, že edukace, čím byla větší edukace, tím byla větší rychlost, ale ta souvislost byla daleko slabší než souvislost s tím věkem. Takže se zdá, že opravdu ta rychlost může být určitým limitem nastupujícím stářím a může limitovat tak kognitivní funkce. Ukázali jsme si, že můžeme použít některé testy, které odrážejí psychomotorické tempo, ale že jsou to testy, které jsou komplexní povahy, protože se tam uplatňují i další kognitivní složky. V klinické praxi taky často nebývá tolik času, nemusíme mít zrovna ty archy na blízku, a proto jsme přemýšleli, jestli by se nedaly použít nějaké ještě jednodušší testy, které by odrážely pouze psychomotorické tempo a ne další kognitivní složky, a které by bylo velice jednoduché použít v klinické praxi a které by byly taky velice krátké, aby netrvaly moc dlouho. V této tabulce vidíte souhrn krátkých testů, které jsme použili. První test bylo vyjmenovat co nejrychleji 12 měsíců, tak jak jdou v řadě za sebou, a čas byl stopován pomocí náramkových hodinek s vteřinovou ručičkou. Dalším testem bylo hlasité počítání od 101 do 112, počítalo se
po jedné, zase co nejrychleji na čas. Dalším testem bylo vyjmenovat co nejrychleji 12 zvířat. Další test bylo vyjmenovat 12 slov na K, zase co nejrychleji na čas. Dalším testem bylo čtení 12 měsíců. Ty měsíce nebyly po pořadě, jako v prvním případě, kdy se jmenovaly ty měsíce, ale byly různě zpřeházené a bylo to z toho důvodu, aby jsme si byli jistí, že ta vyšetřovaná osoba ty měsíce čte, nikoliv že je memoruje z paměti. Pak jsme použili test cesty, část A, to je ten test, kde se spojují ty čísla od 1 do 25. Pak jsme použili klasickou formu verbální fluence a to toho subtestu, kde se používají slova, která začínají na P, vygenerovaná za dobu 1 minuty. A pak to byla spontánní řeč, kdy se měřil počet slov, která vyšetřovaná osoba řekne za dobu 1 minuty. Používali jsme vlastně spontánního monologu, jednalo se o představení té osoby, chtěli jsme, aby ta osoba řekla něco o sobě, kde bydlí, odkud je, jaké má koníčky, jaké má zaměstnání, řekla něco o rodině a byl měřen vlastně počet slov během té jedné minuty, což jsme vnímali jako takový klasický odraz toho psychomotorického tempa a chtěli jsme zjistit, který z těch dříve uvedených testů nejvíce koreluje s množstvím slov za dobu jedné minuty a dal by se tedy nahradit, použít místo toho, že bychom počítali slova za dobu jedné minuty, ale použili bychom kratičkou 10-15 sekundovou zkoušku, která by nám nahradila to zaznamenávání těch slov. Tady v té tabulce vidíte, jak spolu jednotlivé ty testy korelovaly. Nás samozřejmě nejvíce zajímala korelace mezi tou spontánní řečí, počtem slov za dobu jedné minuty a těmi jednotlivými subtesty. Takže z těch všech testů byla největší korelace v testu počítání. Byla to negativní korelace, minus 0,69. To znamená, že čím byl delší čas během toho počítání, tím bylo méně slov prosloveno za tu dobu jedné minuty. Takže si to odpovídá, čím byl ten výkon pomalejší v tom spontánním rozhovoru a vyprodukovalo se méně slov, tím trvalo déle to počítání. Ta korelace byla střední intenzity minus 0,69. Obdobně negativní korelace vycházela pro čtení měsíců nebo memorování měsíců, kdy se obě ty korelace byly opět negativní, což je pochopitelné, a pohybovaly se v vlastně minus 0,50, nebo ta korelace čtení měsíců byla 0,54. Z toho se tedy zdá, že ze všech těch testů nejlépe odpovídá o psychomotorickém testu test počítání. Samozřejmě, že se můžete podívat, jak spolu také korelovaly další testy navzájem a my jsme například použili, ověřovali jsme si takovou krátkou verzi toho testu verbální plynulosti, kdy jsme tedy nechtěli, aby ty osoby vyjmenovaly slova, která začínají na K celou jednu minutu, ale chtěli jsme pouze 12 slov a ukázalo se, že například tento test, kdy teda měříme, za jak dlouho vygeneruje ta vyšetřovaná osoba 12 slov, koreloval s tou klasickou verzí slova na P, negativně koreloval minus 0,47. A to korelace byla ovšem signifikantní. Dále jsme provedli takzvanou faktorovou analýzu, aby jsme se podívali, jestli ty testy spadají všechny do jedné skupiny, nebo jestli jsou jsou zde určité oblasti, že ty testy spolu souvisí v některých faktorech daleko více. Ta faktorová analýza nám vlastně rozdělila ty námi použité testy na dvě skupiny. V té první skupině se objevil test hlasitého počítání, vyjmenování 12 měsíců a té spontánní řeči. Byly to tedy testy, které si byly navzájem velice podobné, korelovaly, a my jsme ten faktor nazvali faktor psychomotorického tempa, protože si myslíme, že nám odrážejí spíše to psychomotorické tempo. Faktor 2, zde se objevily testy vyjmenovat 12 slov na K, vyjmenovat slova na P za jednu minutu a test cesty část A. Takže tento test, kdy se vlastně uplatňuje buď vizuální vyhledávání, nebo vyhledávání v podstatě v paměti, tak se ukázal, že tyto testy jsou tedy odlišné, což se nám potvrdilo náš předpoklad, že tyto testy sice odráží psychomotorické tempo, ale že mají také další kognitivní složky, kterými jsou si daleko blíž. Podíváme se pro zajímavost, jakých výsledků se dosahovalo v těch námi provedených testech. Jednak jsme zjišťovali průměrný výkon a směrodatnou odchylku, a pak jsme zjišťovali hodnotu 95. percentilu, to znamená hodnotu, kterou dosáhlo 95% všech vyšetřovaných osob. Těch 5% se někdy bere, je považováno vlastně za osoby, které jsou na hranici patologie, nebo jejich výsledky jsou velice pravděpodobně patologické. Takže 12 měsíců v průměru trvalo 4,4 sekundy vyjmenovat co nejrychleji ten 95. percentil, 95% toho vzorku vyšetřovaných osob dokončilo tento test za 7,4 sekund. To hlasité počítání bylo trošku delší, v průměru trvalo 5,1 sekundy, 95. percentil byl 8,6 sekund. Další testy ukazují, že vyjmenovat 12 zvířat trvalo v průměru 15,3 sekund, vyjmenovat 12 slov na K trvalo v průměru 30,5 sekund a čtení 12 měsíců trvalo 5,09 sekund. Tady je zajímavé se podívat, že my jsme vlastně zvolili stejný počet slov, to bylo 12 měsíců, 12 čísel, 12 zvířat nebo 12 slov na K, ale můžeme si všimnout těch rozdílných časů. Měsíce a počítání, ten průměrný čas byl v podstatě obdobný. Když se ale podíváme na to, jak dlouho trvalo vyjmenovat 12 zvířat, tak ten čas byl třikrát delší, než trvalo hlasité vypočítání čísel od 101 do 112. A čas vyjmenovat 12 slov na K byl dokonce šestkrát delší, než hlasité počítání. Tady vidíte, že vyjmenování těch 12 měsíců nebo to hlasité počítání jsou určité rutiny, které my dovedeme říct velice rychle a snadno. Zatímco, když použijeme jiných kognitivních úloh, tak najednou zatížíme ten náš systém výrazně více a trvá delší dobu, než dojde k dokončení toho testu. Že poměrně jednoduché testy zatíží náš mozek daleko více než rutinní záležitosti. Když se podíváme dále, tak test cesty část A v průměru trval 30 sekund, v průměru ty vyšetřované osoby vygenerovaly 23 slov za dobu jedné minuty, slov, které začínaly na písmeno P. Na patologie 95. percentil byl na 13 slovech, to znamená, pokud vygenerovali ti ty vyšetřované osoby více než 13 slov, tak to bylo v pořádku. Pakliže by to bylo méně než 13 slov, když bychom měli podezření, že je tam nějaký deficit nebo porucha. Zajímavé je také se podívat na tu spontánní řeč. V průměru vyšetřované osoby použili 105 slov za minutu. Ta patologie, 95. percentil, byl 45 slov za minutu. Takže to je takový přehled těch krátkých kognitivních testů, které jsme použili pro vaši představu. Zkusíme si shrnout, co naše pilotní data říkají o psychomotorickém tempu. Musíme mluvit o pilotních datech, protože ten námi vybraný soubor nebyl zcela reprezentativní, co se týče zastoupení, demografického zastoupení populace v České republice. Byl to poměrně malý vzorek, pouze 67 osob. Vyskytovaly se většinou osoby mladého a středního věku. Takže nemůžeme tyto výsledky generalizovat a můžeme mluvit pouze o pilotní studii. Tak tyto výsledky ukazují, že spontánní řeč se pohybovala v rychlosti 1,1 až 2,3 slova za sekundu, což znamená, že tedy normální tempo, normální výkon se pohyboval v množství slov 67 až 140 slov za jednu minutu. Nad 143 slov již se jednalo o oblast zrychleného psychomotorického tempa, bylo to více než jedna směrodatná odchylka od normy. Pod 67 slov bychom mohli mluvit o zpomaleném psychomotorickém tempu, bylo to více než jedna směrodatná odchylka od normy. My jsme použili rutinní úlohu vyjmenovat co nejvíce, respektive co nejrychleji 12 měsíců v roce, tak jak jdou za sebou, tak nám stoupla vlastně rychlost té řeči až na 3 slova za sekundu, a kdyby člověk vydržel mluvit takovouhle rychlostí, tak by vygeneroval 180 slov za minutu, což už by bylo jistě teda známka psychomotorického zrychlení. Na druhou stranu, když použijeme kognitivní úlohu, náročnější, jako je jmenovat zvířata, tak najednou poklesává ta psychomotorická rychlost, protože je to již náročnější na zpracování a klesá nám ta rychlost na 48 slov za minutu. Když to převedeme na sekundy, tak ta rychlost je 0,8 slov za sekundu. Když použijeme test verbální fluence, zkrácenou verzi, vyjmenovat slova na K, tak v podstatě ten výkon klesá na 0,4 slov za sekundu. Tady vidíte, že naše spontánní řeč, ta rychlost 1,1 až 2,3 slova za sekundu, je něco, co je nám v podstatě přirozené, a nějak výrazně, zdá se, to nezatěžuje naši kognitivní výkonnost a výkon mozku. Pakliže ale použijeme jednoduché kognitivní testy, jako je semantická fluence nebo verbální fluence, již to není tak přirozená úloha a dochází k poměrně výraznému zpomalení toho psychomotorického tempa. Vlastně odráží to tu náročnost, toho kognitivního zpracování té informace, a proto se vlastně prodlužuje i ten čas, který my měříme. Někteří autoři vyjadřují mentální rychlost v parametrech bitů za sekundu. Jsou to tedy parametry, které jsou blízké počítačovému světu, parametry, které se běžně využívají v charakteristice
počítačů, charakteristice přenosové rychlosti v čipech a tak dále. Tito autoři ukazují, že vztah mezi mentální rychlostí a IQ, čím je větší mentální rychlost, tím je větší IQ. Takže IQ 146 odpovídá rychlost 29 bitů za sekundu, IQ 118 odpovídá rychlost 18 bitů za sekundu, IQ 93 odpovídá rychlost 14 bitů za sekundu a IQ 65 odpovídá rychlost 3 bitů za sekundu. Prosáhlou literaturu a diskuzi k tomuto tématu můžete najít na přiložené webovské adrese. Souhrnem lze říci, že psychomotorické tempo je tedy důležitá charakteristika, která jde naskrz těmi kognitivními doménami, která je může ovlivnit, a možná je to jedna z charakteristik, která přímo souvisí s tím, že dochází při stárnutí ke zpomalení, které je primární, a sekundárně dochází k dalším postižením těch kognitivních funkcí. Ukázali jsme si, jak můžeme měřit psychomotorické tempo pomocí testů psychologických, například verbální fluence nebo testu cesty. A ukázali jsme si také, jaké by byly teoretické možnosti takového klinického jednoduchého hodnocení psychomotorického tempa. V následující části si zase prověříme to, jak jste dávali pozor, a zkusíte si odpovědět na tři otázky. První otázka je, jaké kognitivní komponenty se podílí na testu cesty části B? Zkuste si zodpovědět, popřemýšlet nad tím. Já vám za chvíli řeknu správnou odpověď. Takže je to jednak psychomotorické tempo, ale také pozornost, a to především přepínání pozornosti, pak je to vizuální vyhledávání, pak je to koordinace oko-ruka, drakově motorická koordinace, a pak je to pracovní paměť. Další otázka zní, proč mluvíme o psychomotorickém tempu a ne rychlosti zpracování informací? Je to proto, protože se to odvíjí od těch měřících nástrojů, které se nejčastěji používají, a k měření psychomotorického tempa používáme psychologické testy nebo reakčních časů, kde se kromě toho psychického mentálního tempa podílí na tom výsledku také motorická odpověď, ať je to řeč, nebo ať je to reakce. Proto mluvíme o psychomotorickém tempu a ne pouze o rychlosti zpracování informací. My se snažíme sice nějak některými metodami oddělit to motorické tempo a získat tak tempo psychické, ale nemusí to být zcela přesné. Další otázka je, které oblasti se aktivují při fonetické verbální fluenci, které při semantické fluenci, a jak toho lze využít? Tak při té fonetické verbální fluenci se aktivuje především frontální a kontralaterální oblast mozečku. Při té semantické fluenci se daleko více ovlivňuje oblast mediální temporální kůry, a dalo by se toho využít, a experimentální data poukazují na to, že se toho dá využít u pacientů, kde je patologie v oblasti temporálního laloku, to jsou například pacienti s Alzheimerovou demencí, a nebo u pacientů, kteří mají patologii frontálního laloku, u pacientů s vaskulární demencí nebo s jinou poruchou, která je spíše ve frontální oblasti,
tak ti by spíše selhávali tedy ve fonetické verbální fluenci, než v té semantické. V té semantické selhávají většinou pacienti s Alzheimerovou demencí. Není jasné, jak lze tento výsledek generalizovat. Jistě by bylo zajímavé podívat se na pacienty, kteří mají ložisko epilepsie v temporálním laloku nebo v oblasti frontální kůry, nebo kteří mají nádor v této oblasti a zjistit, zda to odpovídá i u této populace. Takže přistoupíme k vyhodnocení. Pokud jste odpověděli správně na všechny tři otázky, tak já vám gratuluji. Pokud jste odpověděli na dvě otázky, tak to poukazuje, že jste nemuseli věnovat pozornost po celou dobu té přednášky, ale je to ještě stejně kvalitní výkon. Pokud jste odpověděli pouze na jednu otázku, tak bych vám doporučoval ještě jednou si tu prezentaci projít, abyste uspěli nakonec v tom závěrečném znalostním testu. Já vám děkuji za pozornost a někdy příště. Naschledanou.